Bugna, Kapitulo 12.
Dayon, ang isa ka dako kag makatalanhaga nga talan-aon nagpakita sa langit. May isa ka babay nga ang iya bayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Manugbata na siya kag nagasinggit siya tungod sang kasakit sang pag-anak. Ang isa pagid ka makatalanhaga nga talan-aon nagpakita sa langit. May isa ka dako kag pula nga dragon nga may 7 ka mga ulo kag 10 ka mga sungay. Kag may korona sa tagsa niya ka ulo. Ginpanglalas ang iya ikog ang 3 nga bahin sa mga bituon sa langit kag ginpanghaboy sila sa duta. Nagtindog siya sa tubangan sang babae nga manugbata. Agud nga iya kaunon ang bata sa tion sang iya pagkatao. Dayon, ang babae nag-anak sang isa ka bata nga lalaki nga magagahom sang tanan nga kapungsuran sa baston nga salsalon. Pero ang bata ginsubnit kagindala sa Dios kag sa iya trono. Ang babae nagpalagyo pagkadto sa disyerto didto sa duog nga ginaman sang Dios para sa iya. Sa diin, pagatatapon siya sa sulod sang 1260 kaadlaw. Dayon, nagsugod ang inaway sa langit. Si Miguel kag ang iya mga anghel nagpakig-away batok sa dragon. Ang dragon nagbato upod sa iya mga anghel. Pero ang dragon nalutos kag siya kag ang iya mga anghel gintabog halin sa langit. Ginhaboy pagwa ang dako nga dragon. Siya amo anay yadtong una nga manog nga gintawag yawa ukon Satanas nga nagpatalang sang bug-os nga kalibutan. Kinhulog siya sa duta upod sang tanan niya nga mga anghel. Dayon, nabatian ko ang mabaskog nga tingog sa langit nga nagasiling.
Karon, nag-abot na ang kaluwasan halin sa Diyos. Karon, ang Diyos nagpahayag sang iya gahum subong hari. Karon, ang iya Kristo nagpahayag sang iya awtoridad. Kay ang manugsumbong sang aton mga kauturan nga nagtindog sa atubangan sang Diyos sa pagsumbong sa ila sa adlaw kag gab-i ginpagwa sa langit. Ang aton mga kauturan nagdaog batok sa iya, paagi sa dugo sang kordero, kag paagi sa kamatuuran nga ila ginbantala. Handa sila sa paghalad sang ila kabuhi, kag sa pagpanginmatay. Gani, magkalipay kamo mga langit, kag tanan kamo nga nagapuyo dira. Pero daw ano ka makakulugmat para sa duta kag sa kadagatan? Kay ang yawa nagpanaog sa inyo nga nagabalingaso sa kaakig. Kay nahibaluan niya nga dutay na lang ang iya tion nga nabilin.
Sang matalupang dan sang dragon nga ginhulog siya sa duta, ginlagas niya ang babae nga nag-anak sang bata nga lalaki. Ang babae ginhatagan sing duha ka pakpak sang dako nga agila, agud nga makalupad siya pagkadto sa iya duog sa disyerto. Sa diin, pagatatapon siya sa sulod sang 3 katuig kagtunga, nga indi maano sang manog. Dayon, ang manog nagbugasing madamo nga tubig nga daw baha pakadto sa babae, agud anurun siya sini. Pero gintabangan sang duta ang babae. Ginganga sang duta ang iya baba kaginsuyop ang tanan nga tubig nga naghalin sa baba sang dragon. Naakig pagid ang dragon sa babae kag nagpakig-away siya batok sa nabilin nga mga kaliwat sang babae. Ang tanan nga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag mga matutom sa kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus. Kag ang dragon nagtindog sa baybayon.